No, tak sa mi zdá, že pomaly sa blížime k záveru tých niekoľko týždňov, čo rozoberáme na pokračovanie prvé čítanie, teda list Rímanom, konkrétne tematický list, dôvod, ktorý bol napísaný, prečo bol napísaný, čo sa Pavol dotýka, akým spôsobom Duchu Svetom nielen Rímanom, ale i nám slovo Božie predkladá. Tento týždeň sa nachádzame v druhej polovici listu Rímanom, kde teda tá konkrétna téma alebo náuka novej cesty novej cesty života vo viere, novej reality života v Božej milosti je pretavená do toho, ako má vyzerať život kresťana, človeka, ktorý v Krista uveril a z Božej milosti, z moci Ducha Svätého chce svoj život naplniť ako cestu do nebeskej slávy. Ja som práve v tomto kontexte spomenul, že okrem toho, že Pavol rozoberá, ako by principiálne táto cesta mala vyzerať, keď sme predvčerom 12. kapitulu rozoberali, včera 13., tak Pavol potom doplňa ešte takú stať, ktorá sa dotýkala konkrétneho problému života vo viere Rimanov, a to boli slabí a silní vo viere. Čo dnes počúvame sa 14. kapitoli, tak to je práve časť z tej témy, ktorej sa dotýka tejto reality alebo problému, ktorý Rímania mali. A dovolím si povedať, že možno trošku v inom garde, alebo môžu byť trošku iné reálie, ale presne ten istý problém môže každého z nás omieňať, kým nedozrieme do plnosti veľkosti muža či ženy podľa Ježiša Krista. Ako včera, predvčerom som sa dotkol nielen toho úryvku, ale celej tej 12. či 13. kapitoly, chcem sa dotknúť i dnes celej tejto témy ako takej. V čom je problém slabý či silný vo viere? My sme hovorili, že základ toho rímskeho spoločenstva bol kresťania zo židovstva, potom postupne prichádzajú kresťania z pohanstva. Kresťania z pohanstva ponajprv horší ten základ judaistický mali, tú hĺbku, podstatu, na ktorú boli naštepení, avšak ľahšie prekročili ten rozmer Tóry alebo starého zákona, aby hľadali cestu slobody v Ježišovi Kristovi. Na strane jednej ľahšie, nezviazaný Tórou, na strane druhej ťažšie, aby boli slobodní od hriechu, to je zasa iná téma, toho sme sa tiež dotkli. Ale tí kresťania zo židovstva mnohokrát mali veľký problém, že dozrieť v Ježišovi, žiť z Božej milosti, znamená i slobodu od starého zákona. Od všetkého toho, čo to raz znamená, s tým obradným zachovávaním konkrétnych vecí, predpisov, zákazov, ktoré Pavol definuje ako vychovávateľstvo pre Krista. Už sú od toho slobodní. A tak mnohí sa cítili vo svedomí viazaní, že keď skutočne autenticky svoju vieru v Ježiša Krista žijem, i toto musím v takej či onakej miere naplňať, alebo žiť, alebo zachovávať. A to boli tí tzv. Slabí kresťania vo viere, ktorí ešte vnímali rôzne veci, že to musím takúto literu to alebo ono naplniť, lebo inak môj život vo viere nebude skutočný a autentický. A určitým spôsobom tu vznikal rozkol medzi týmito jednotlivými skupinami kresťanov. Pavol na to reaguje tak, že ich pozýva, aby si uvedomili, že sú na rozličných stupňoch cesty vnútornej slobody a chápania spásy v Ježišovi Kristovi. A ako takí, tí, ktorí sa cítia slobodnejší, aby pochopili, že ak tá sloboda je naozaj autentická, v nej dozrievajú aj v láske a v optike Ježiša Krista. A nikdy to neznamená to, že ten kresťan alebo kresťanka slabší vo viere, že sú predmetom pohrdania alebo vyvyšovania sa pýchy, čo všetko v Kristovi mám, alebo čo dokážem, alebo ako som slobodný. Ak také niečo príde, oveľa hlbšie, než tam ten slabý vo viere sa nachádza. Ak to naozaj takýmto spôsobom na neho nazerá, skôr tá pýcha ma omíňa. Takže aby naozaj to optikou Ježiša Krista jedna druhého nazerali, aby si uvedomili, že ak majú žiť svoju vieru, i tie prejavy viery majú byť tak naplnené, aby jeden druhému cestu viery nezahatali. Moja vnútorná sloboda Ježišovi Kristovi vždy je konfrontovaná istým rizikom pohoršenia, čím by som mohol ublížiť slabšiemu či silnejšiemu bratovi alebo sestre vo viere. Jeden z pátrov, ktorý sprevádzajú pútnikov vo Svätej Zemi, raz počas jednej prednášky, Janko Majerník to bol, spomínal, že on naozaj sa cíti vnútorne slobodný, ktorý z tých úkonov pokáňa v piatok ako úkon kajúcnosti naplní. Avšak, keď pri ňom ten piatok bude stať babička dedinky, kde pre ňu alfou a omegou piatkovej kajúcnosti je zdržanie sa mesa, a ak by on ako kňaz vykonal akýkoľvek iný skutok kajúcnosti a to meso by si dal, aby ju veľmi tým pohoršil, alebo zarazil, alebo znechutil, jednoducho akokoľvek je v tom slobodný, nikdy ten kúsok mesa v piatok pred ňou do úst nedá. Lebo nie, to pohoršenie za to nestojí. To v žiadnom prípade tá sloboda nemá viesť tomu, že nejakým spôsobom druhého budem atakovať, ale som slobodný pre lásku, pre dobro a teda i pre ten milosrdný postoj voči bratom a sestrám, ktorí sú okolo mňa. A teda k tomuto ich Pavol vedie. Na strane jednej, aby si uvedomili, že sú na rôznych stupňoch cesty a aby nie, že niekoho prinútim, zahambím, ponížim tým, že on ešte nie je slobodný v Kristovi, ale že si vzájomne pomáhame na tejto ceste a dozrievame na tejto ceste a postupne sa stávame slobodnými a tým lakmusovým papierikom slobody je zároveň i veľkosť Kristovej lásky. Tak nedorastám do toho prvého stupňa slobody, že môžem si robiť, čo chcem, ale na tom postavenej slobody som slobodný od všetkého pre dobro a pre lásku a pre to skutočne Božie, hlboké a pravé, čím Boh chce mňa i druhých náplň. V tomto slova zmysle, aby to rímske spoločenstvo rástlo a si vzájomne pomáhali na ceste viery. Ideálom, métou je Ježiš Kristus, aby dorastali do nasledovania Ježiša Krista a tej optiky a života, ktorej a akým spôsobom Ježiš na tejto zemi kráčal. Teda aby dozrievali do toho, čo píše Pavol v liste Efezanom 4. kapitole, kde hovorí o rozličných službách Ducha Svätého, ustanovil jedného tak, pre budovanie tajomného Kristovho tela, kým nedospieme všetci k jednote viery a plnosti kresťana, plnosti muža Kristovho veku. Hej, teda k tej plnosti nasledovania Ježiša Krista v vnútornej slobode, Božej spravodlivosti, pravde a láske. Takže to je méta, k čomu majú smerovať, a zároveň si majú i v tých rôznych stupňoch svojej slobody a dozrievania Kristovi na tejto ceste si pomáhať. A vedieť byť milosrdný, vedieť pochopiť, poznať. Keď tam hriech, ten odmietam, hriech usvedčím, ale palicu nezlomím, avšak i tú slabosť vo viere, aby som nezahatal inému cestu vo viere, tak tú slabosť vo viere dokážem aj pochopiť tej optike Pána Ježiša. Inak dnes, keď som čítal evanjelium dnešného dňa, tak som ho videl práve Lukáš 15. kapitola, je tu predstavená optika Božia. Tá optika Boha, ako nazerá na človeka, ku ktorému Ježišovi Kristovi prichádza. Počuli sme dve z tých troch podobenstiev, ktoré tam sú. Hej, stratená ovca, drachma a to tretie, čo sme nepočuli, to dlhé, marnotratný syn. A sú to teda tie tri rozmery človeka, ktorý sa vzdialil od Pána. Tá ovečka, ktorá sa vzdialila, zatulala a si chce sa vrátiť, ale tak je zotročená niečím, že to nedokáže, túžia, nemôže. A on prichádza, nie aby ju zbičoval, palicu na nej dolámal, ale oslobodil, na plecia vzala, vrátil späť. Tá drachma, zašpinená, opľovaná, pošliapaná, kus kovu, ktorý ani nevie, čo sa s ním deje. Tak človek sa nachádza v takom stave. Ako tá gazdinka hľadá svetlo Bože žiary. Drachmu nachádza, z tej špiny, z toho prachu vyberá, očistí, kým znova tá drachma zažiari a raduje sa z toho. I ten človek, ktorý cestičkami nedobrými kráča a postupne si uvedomuje a má odvahu v pravde pred Boha sa postaviť, oľutovať a ten krok spraviť. Smerom k náručiu milosrdného Otca. Teda tá optika Boha, ktorou ukazuje Ježiš, keď mu vyčítajú, že s tými či onými stoluje sa, rozpráva to či ono, pozeráte tvrdo ľudský, v tej pýche človeka. Pozrite optikou Boha a zriete Mesiáša, ktorý sa ľuďom skláňa a hľadá niekde v takom, onakom či takom stave človek, hľadá človeka, aby ho zachránil, aby mu dal zakúsiť Božie milosrdenstvo a nový život, ktorý človeku ponúka. Takže práve tá optika mi dobre sadla, teda ten určitý aspekt toho dnešného evanjelia, na vyjadrenie toho, k čomu Pavol postupne Rimanov vedie. Aby dozrievali do tej optiky Boha, do toho konania Ježiša Krista. A tak v tom zájomnom milosrdenstve a pomoci, aby to jeden slabší, silnejší vo viere nebolo predmetom rozkolu a rozdelenia a nepochopenia, ale aby to bolo niečo, kde sa má prejaviť. Ako človek Krista uveril a z tej viery Krista život lásky, dobra, vzájomnej pomoci, milosrdenstva, trpezlivosti a spoločenstva, ako dokázal aj naplniť. Skúsme teda i my v tomto duchu životom kráčať. Skúsme znova a znova v pokore a v bázni pred Bohom stáť, aby sme dorastali do tej optiky Božej, ale aj do schopnosti Božej, teda života Božích detí, mužov i žien, ktorí i pochopia, i túžia, i chcú a s Božou pomocou aj dokážu niečo z toho diela Pána Ježiša, z jeho milosrdenstva a dobra svojim bratom a sestrám rozdávať. I k tomu slúži i slávenie tejto Eucharistie, prítomnenej obety kríža, darov ducha, Pánovej blízkosti a jeho pôsobenia, ktoré nám chce dať. Amen.